Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi nikiwa hapa Marekani. Ni Jumanne ya tarehe 15 ya mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya mada kwa kina, na leo tunafunga safari hadi huko nchini Peru, Amerika ya Kusini, kwa wanawake wa jamii ya asili waliochukua hatua kulinda misitu kwenye eneo lao. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Idadi ya watu duniani leo Novemba 15 mwaka 2022 inatarajiwa kufikia watu bilioni 8, ikiashiria hatua kubwa zilizopigwa katika masuala ya afya ambazo zimesaidia kupunguza hatari ya vifo na kuongeza umri wa kuishi, limesema shirika la Umoja Mataifa la idadi ya watu duniani na masuala ya afya ya uzazi, UNFPA. Hata hivyo, shirika hilo limesema huu ni wakati wa kuangalia kwa undani utu wa binadamu zaidi ya idadi ya watu na kutimiza wajibu wa pamoja wa kulinda watu na sayari, tukianzia na walio hatarini zaidi. Na katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres akiongeza sauti yake katika hili amesema, hadi pale tutakapoziba pengo la kimataifa kati ya walionacho na wasionacho, tunajiandaa kuwa na watu bilioni 8 katika dunia iliyogubikwa na mivutano, kutoaminiana, migogoro na vita. Leo shirika la afya duniani WHO limezindua mwongozo mpya kuboresha uhai na matokeo ya kiafya ya watoto wanaozaliwa njiti au kabla ya wiki 37 au wenye uzito wa chini ya kilo 2.5 wakati wa kuzaliwa. Mwongozo huo uliozinduliwa mjini Geneva, Uswisi, unashauri mfumo wa ngozi kwa ngozi baina ya mtoto na mlezi au mama, almaarufu kama kangaroo, na unapaswa kuanza punde mtoto anapozaliwa. Mkurugenzi mkuu wa WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema watoto njiti wanaweza kuishi, kushamiri na kubadili dunia, lakini kila mtoto lazima apewe fursa. Mwongozo huu mpya unaonyesha kwamba kuboresha matokeo ya watoto hawa njiti sio kila wakati ni kuhusu suluhu za teknolojia hali ya juu, bali ni kuhakikisha fursa ya huduma muhimu za afya ambazo zinakwenda sanjari na mahitaji ya familia. Mwongozo huo mpya pia unatoa mapendekezo ya kuhakikisha msaada wa kifedha na mazingira ya kazi kwa familia za watoto njiti ambao wanakabiliwa na changamoto kubwa za kiafya kwa watoto wao. Na mkuu wa tume ya Umoja Mataifa ya ufuatiliaji wa masuala ya haki za binadamu nchini Ukraine, Matilda Bogner, amesema katika miezi michache iliyopita wamewahoji wafungwa wa vita 159, wakiwemo wanaume 139 na wanawake 20 ambao wanashikiliwa na serikali ya shirikisho la Urusi, na 175 wote wanaume wanaoshikiliwa na Ukraine. Mkuu huyo amesisitiza kwamba ni muhimu kutambua kwamba wajibu wa msingi wa kila taifa ni kuwatendea utu wafungwa wote wa kivita wakati wote, kuanzia wanapokamatwa hadi wanapoachiliwa na hata wanaporejeshwa kushtakiwa makwao. Na nchi zote mbili, Urusi na Ukraine, ni wanachama wa mkataba huo, hivyo ni wajibu wao kutekeleza. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa kutusomea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani, tutamsikia mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani kwenye Umoja wa Mataifa Jean-Pierre Lacroix akieleza kuwa changamoto mpya na za kipekee zinahitaji polisi wa umoja huo wajipange upya ili waweze kukabiliana nazo. Salia papo hapo.
Unasikiliza jarida idhaa ya Kiswahili ya redio ya Umoja, Umoja wa Mataifa. Habari kem kem na makala ni kem kem. Habari kem kem na makala ni kem kem.
So daktari, basi na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Na kama unavyofahamu, tumekuwa tukimulika masuala ya tabia nchi na mazingira kwa kuzingatia kuwa hivi sasa mkutano wa 27 wa nchi wanachama mkataba wa Umoja wa Mataifa kuhusu mabadiliko ya tabia nchi COP27 unaendelea huko Sharm el Sheikh nchini Misri, na lengo ni kusongesha harakati za kukabiliana na kuhimili mabadiliko ya tabia nchi ambayo kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres hali ya sasa ni ya udharura. Hatua lazima zichukuliwe. Watu wanakutana huku tayari makundi mbalimbali wakiwemo wale wa jamii za asili wameshaanza kuchukua hatua kwa kuwa madhara yamebisha hodi kwenye makazi yao. Miongoni mwao ni wanawake wa jamii ya asili ya Wahun huko Alto Mayo nchini Peru, Amerika ya Kusini. Wanawake hao wanafanya nini? Basi nampisha Thelma Mwadzaya akusimulie zaidi. Kwako Thelma.
Katika uwanda mpana wa konde la vitalu vya miti, wanawake 12 wa kabila la watu wa asili la Awajun huko nchini Peru wanatembea kwa ukakamavu wakiwa wamevalia lubega nguo zao za kitamaduni. Vitalu hivi vya miti ni kwa ajili ya kukuza misitu iliyokumbwa na ukataji holela. Sasa jamii hii imechukua hatua kulinda msitu na wakati huo huo kujipatia kipato. Uziela Achayap Sejikam ni rais wa kikundi chao kiitwacho Bosque de la Nuvas na anafafanua.
Yo como mujer,
kama mwanamke, nimejifunza mila za kitamaduni. Msitu ni nyumbani kwangu. Nimepambana kila siku ili akina mama vijana waweze kuwa na fursa ya kuwa wajasiriamali.
Madrecitas también tengan esa oportunidad como mujer emprendedora.
Nchini Peru, ukataji holela wa misitu na vipindi virefu vya ukame vimeharibu mfumo wa ekolojia. Lakini sasa kikundi hiki chenye jumla ya wanachama 20 wanawake kutoka jamii ya asili ya Awajun kimechukua hatua ya kurejesha misitu, si tu kwa kupanda miti pekee bali pia miti shamba au miti ambayo inatumika kutengenezea dawa lishe pamoja na viungo. Dawa hizo pamoja na viungo ambavyo vinaweza kutengeneza chai, wanauza au wanatumia wenyewe kwa ajili ya matibabu. Hata hivyo, upandaji wa vitalu vya miti na mitishamba umefanikishwa na msaada kupitia fedha za kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kutoka mfuko wa Umoja Mataifa wa maendeleo ya kilimo, IFAD, na serikali ya Peru. Brenda Lopez Torres ni mtaalamu wa kiufundi wa kilimo vijijini katika Wizara ya Kilimo nchini Peru.
Katika eneo la Alto Mayo, madhara makubwa yatokanayo na mabadiliko ya tabia nchi ni ongezeko la viwango vya joto na ukosefu wa mvua. Madhara ya ukataji misitu holela yaliwapata zaidi watu wa jamii ya asili. Imekuwa ni dalili ya onyo kwao. Ndio maana wameanzisha shughuli kama vile upandaji miti kwa ajili ya kukuza misitu.
Sasa katika video ya IFAD, wanakikundi hawa wako kwenye konde lao la vitalu vya miti. Wengine wakionekana waking'oa magugu, huku wengine wakipalilia kwenye vitalu. Vitalu vimewekewa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mabomba madogo yameunganishwa kwenye vitalu na hivyo kudondosha matone ya maji kwa muda unaotakiwa. Ruth Kambia Sejikam, mratibu wa kamati ya kazi ya kikundi hiki, anaonesha makopo ambamo kwayo ndani kuna chai itokanayo na miti shamba waliopanda. Ruth anasema,
¿Qué importancia tengo yo para
kulinda msitu kuna nufaisha na kusaidia, si mimi peke yangu binafsi na watu wa jamii ya Awajun, bali kila mtu.
Sino nos beneficia en general, no a todos.
Uziela Achayap Sejikam, rais wa kikundi hiki cha wanawake wa jamii ya asili wa kabila la Awajun nchini Peru, anarejea tena akisema,
tulishaanza kufanya kazi hii ya kuleweka miti shamba na viungo na kisha kupata chai, kitu ambacho siku hizo kina mauzo makubwa. Lakini kwa sasa hatuna malighafi ya kutosha ya kuweza kuendesha mradi huu kibiashara.
Maji yanayotumika kumwagilia vitalu vya miti kwa njia ya matone yanatokana kwenye kisima cha maji ambapo Uziela anasema,
jambo muhimu kwetu sisi ni kuhakikisha hili boza la maji linakuwa limejaa maji na tuweze kumwagilia vitalu vyetu kila siku.
Katika maeneo ambako miti na miti shamba imeota, anaonekana Ruth akivinjari huku akichuma baadhi ya miti na maua yaliyochanua, na anasema, kurejesha misitu ni kwa manufaa yangu. Itafika wakati mimi sitokuwepo hapa duniani. Hatuko hapa daima. Wale ambao watabakia ndio wataendelea kufurahia mazingira, hewa na kila kitu ambacho tunawaachia. Wanawake hawa wa jamii ya asili ni miongoni mwa watu watakaotoa mada kwenye mkutano wa 27 wa nchi wanachama wa mkataba wa Umoja Mataifa wa mabadiliko ya tabia nchi COP27 unaoendelea huko Sharm el Sheikh nchini Misri. Ushiriki wao ni muhimu kwa kuwa katika COP26 mwaka jana huko Glasgow, Scotland, walikuwa kitovu cha mjadala, na azimio la mkutano huo liliahidi kutokomeza ukataji holela wa misitu ifikapo mwaka 2030.
Shukran sana Thelma Mwadzaya na zaidi wanawake wa jamii ya Wayun nchini Peru, kwani mmepata changamoto lakini pia inageuka kuwa fursa. Bila shaka IFAD itaendelea kuwajengea uwezo na sasa ni mashinani. Mkuu wa operesheni za ulinzi wa amani kwenye Umoja Mataifa Jean-Pierre Lacroix ameliambia Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kwamba changamoto za sasa kwa amani, usalama na maendeleo ya kimataifa zitazidi kutoa mwitikio wa kipekee na mahususi kwa polisi wa umoja huo.
The greatest challenges to global peace.
Changamoto kubwa zaidi kwa amani, usalama na maendeleo ya dunia tunayoiona leo ni pamoja na kuongezeka kwa matukio ya migogoro katika mazingira yenye msongamano kama vile maeneo ya mijini, maeneo ya ulinzi wa raia au kambi za wakimbizi wa ndani. Kuendelea kupanuka kwa uhalifu wa kupangwa kimataifa na misimamo mikali yenye jeuri, kuongezeka kwa hatari kutokana na mabadiliko ya tabia nchi na ukosefu wa usalama mitandaoni, na mahitaji makubwa zaidi ya kujenga uwezo wa kitaasisi wa kitaifa na kufanya mageuzi ya polisi, yote haya yatazidi kuongezeka na yatahitaji majibu ya kipekee na mahususi ya polisi kuweza kukabiliana nayo. Kwa hivyo ni lazima tufanye kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kuwa polisi wa Umoja wa Mataifa wanatayarishwa ipasavyo, wana vifaa na nyenzo za kushughulikia changamoto hizo.
Shukran sana Bwana Lacroix. Bila shaka polisi wa Umoja wa Mataifa watazidi kujinoa kukabiliana na changamoto hizo. Naam, natamatishia huko nchini Tanzania na kibao hicho Mzee wa Busara kilichopigwa upya basi. Kibao chake Juma Necha huyu na Inspector Harun. Basi tukutane tena kesho, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na huko Twitter Rambaza Habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka New York. Mwanga tu. Kiroboto Kasim Juma unamnanga huyu mzee paka natia huruma. Mbona juzi tu alishinda na watoto wa Gaza? Watoto walicheza salama majirani akashangaza. Si kweli mvuruga mambo ya watu wai kuna tukatu. Mkweli kuhusu visu kuchinjia kwa za watu. Anachokitaka tu kutrostisha tu. Sala la maskini kichaka.